Côte d'Ivoire jamana finitigi mɔgɔ 46 minnu kunminɛlen don Mali kɔnɔ ko mercenaire Mali jamana fanga fɛ kabi juillet kalo san 2022 minnu n'u u ka kiriko kɛra ani k'u ɲangi Bamako labilala jamana kuntigi Asimi Goita fɛ. Côte d'Ivoire jamanadenw y'u ka nisɔndiya yira waleya in ma ka ɲɛsin Mali jamana kuntigi ma.
Cette décision elle est salutaire.
Nin waleya in waleya min kan ka fo ka bɔ jamana fila bɛɛ yɔrɔ Mali ni Côte d'Ivoire. Ni meta tariku de la ka fo fana ko Mali jamanaden caman de be sigilen yan nɔ. Ne bulunga tumuna ke gɛlɛya ye jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ka nafasɔrɔ siraw sen fɛ, nga n'u sera ka finitigi nunu nabila o kɛra fɛnba ye.
La Côte d'Ivoire et le Mali c'est un pays frère.
Côte d'Ivoire jamana ni Mali jamana kɔni ye baden jamanaw de ye. An kɔni tɛ se ka foyi yira nisɔndiya kɔni ko in na. Ka foli bila ka se malidenw ma, sabula maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ la ivoirien kelen bɛ u cɛ la. A fɔ ko Côte d'Ivoire jamana ni ce ani Mali jamana kuntigi. Côte d'Ivoire ni Mali kɔni bɛɛ b'a dɔn ka fɔ nin bɛɛ damana kelen ye. Balimaya de b'an jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. N'i ko Mali i ko Côte d'Ivoire. Kan'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamanadenw don datugulen don Mali la. O cɛ man ɲi ka ye. An bɛɛ farafinadenw de ye ani CEDEAO bɛɛ ye kelen ye. Ni jamana kuntigi ye hakili sɔrɔ ka nin kɛ, ala ni ce, Côte d'Ivoire jamanadenw kontana, an bɛ kontan kɔnɔna na. Jamana kuntigi a miirila kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ k'a ye u ɲangi ka bila san 20 kaso de la, nga a y'a hakilina falen, a miirila k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ye u baden jamana de ye u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. A y'a ye k'a fɔ de ko dusubaya tɛ ni ka sɔrɔ ka taa ni teriya sira ye Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ. O de kama a ye finitigi ninnu labila. Ne kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la a diyara ne ye kosɛbɛ. Côte d'Ivoire jamanadenw bɛɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko badenya ni ɲɔgɔn kan fɔ de kɛra sababu ye ka na ni nin waleya in ye. Finitigi 26 minnu kɔrɔlen don Côte d'Ivoire jamana kan walasa ka nin tariku in datugu ka nin mankan in ban pewu.